Melbourne Ethnic Community Radio.
3
4 92.3 FM. 3
Triple Z. En Victorio, rasa kaj religia misfamigoj estas kontraŭleĝaj. Tio signifas, ke oni ne rajtas skribi aŭ diri ion pri ies raso aŭ religio, kiu povas inciti al malamo ante la aliajn. Misfamigado povas inkluzivi fari rasisman paroladon en publika kunveno aŭ skribi malamplenajn rimarkojn pri iu religio en publikaĵo. Tamen, pri rasaj ŝercoj kaj ofendaj komentarioj kutime ne konsideratas kiel misfamigado. Se vi spertis rasan aŭ religian misfamigadon, vi rajtas plendi. Por paroli al iu en via propra lingvo, kontaktu 03-92-01-99. Tio estas 03-92-01-99. Por pliaj informoj, informiĝu ĉe www.humanrightscommission.vits.gov.au.
Authorized by the Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission and Victorian Multicultural Commission Melbourne.
Triple Z sponsor.
Esperanto. Esperanto. Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de l' sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Saluton, saluton, yes, la horo estas 3 minutoj post la unua, posttagmeze, lundon la decan de decembro 2007. Saluton al ĉiuj aŭskultantoj, aŭ eksterlandaj, aŭ en Aŭstralio. Saluton kaj bonvenon de mi, Alan, la produktanto de la hodiaŭa elsendo. Kaj hodiaŭ estas fakte la tago de la homorajtoj. La dato estis elektita honori la adopton kaj proklamon de la Ĝenerala Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj la 10 de decembro 1948 de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, la unua tutmonda elparolo de homaj rajtoj. La memortago establiĝis en 1950, kiam la Ĝenerala Asembleo invitis ĉiujn ŝtatojn kaj interesitajn organizojn celebri la tagon kiel ili vidis konvenan. Do, bonvenon al la tago de homaj rajtoj. Do, kaj kun mi en la studio estas tri amikoj.
Saluton de mi, Les. Saluton de Carlo.
Kaj saluton de Jennifer.
Kaj mi ankaŭ elektis la muzikon por la programo kaj funkciigas la panelon. Ĉu vi pasigis bonan semajnon ĉiuj?
Yes.
Es preskaŭ somero, ĉu?
Yeah.
Bone. Nun, kion vi legos, Laszlo?
Mi elektis du artikolojn. La unua estas el monato Bibliofilio de Bernhard Papst, kaj la dua el Senaciulo estas oficiala organo de SAT, handicapigai situazioi de Gerardo Liblang.
Kai vi, Carlo?
Yes, mi electis du articolon el monato, stilo recta, sen affecta, pri reala mondo mal perfecta. Che la dua estas pri arto, festivalo de sablai sculptajoi.
Ah, es bona por la somero, sablai sculptajoi, yes. Eble mi lernes iam. Okay, Jenny, vi?
Yes, do, mi nur legas mallongan articoleton de Maritza Gutierrez el la Cariba kai Centra Americo pri la samaino de homai raitoi kai Zamenhof tago.
Ah, bone. Yes, kai dankon pro gi, char vi memorigas min che il Esperanto Federazio de Victorio invitis vin ciui al nia Zamenhof festo stessa kai duono sabato la decquina de decembro, comprendeble, c'è North Carlton Library, biblioteco, sessexep, Rathdown Street, Carlton North, giù, vesperon de cantoi, poemoi, parolado, cartio plu. Se, cai, se vi desiras havi alian speton dum la tago, lau la cutima tradizio de esperantai cluboi tra la mondo, la mebona Esperanto Cafo Clubo arrangia specialan eventon sabato, cai ni core invitis esperantistoin cai amicoin de Esperanto conveni iela dec unua cai duono matene, in la mateno. C'è la estraciambro in Fort Knox Cell Storage, Sep Nullo Sep, Heidelberg Road, Alphington, Victorio. La biblioteca de AAI estas tie. La programo enhavas invititan preleganton anonson de la resultoi de la concurso pri la nova nomo por la biblioteca mangiageton kai tiu plu. Se vi desiras aliai informon, contacti nullo qua nullo nau, quinquin sep, ses, quin tri. Se vi desiras alian, mi ricevis hodiaŭ de Leopold Patek, nia tre fidinde auscultanto, informon pri lia Zamenhof festo in la Pola Instituto de Vieno. Do, Carlo, ciu vi iros for oggi?
Eble, non.
Sabato, la decquina de decembro, compreneble. Sed, a casa est dum la post-tag meso, do, inter la alia du, eble.
Ne, tu ve eblos.
Ne, estes, ciam estes interes audi pri la festoi circa la mondo, yes?
Yes.
Alia ne annonso sed memorigo che estas pri estas la programo de la Novzelando Somo Corsaro in Auckland de 4 januaro gis la 23 januaro la programo estas tre interesa inclusive interesa excurso al tradicia Maoria Marae con hangi meal do se vi desiras alia informon contactu www.esperanto.org.nozo kai sekvu la ligojn do bone nun muziko por komenci kodo Jazzperanto mia tre ŝatata compact disco la canto estas Monero el Cielo kai la cantisto kai ludisto estas Kai Stridell Monero el Cielo.
Thank you. kiam pluvas, pluvas moneroi el cielo. Cioi nuboi entenas moneroi nel cielo. Ricciascio falas sur vi, cai cion ain. Vi ein ombreno in teno, renversitain. Interchangiu ilin por suno cae floroi. Se vi volas havi tion, havu en faloi. Do, se vi audas tondron, ne iru sub ion arb. Estas monero in el cielo por vi.
Ascoltis la canton Monero e al cielo de Jasperanto compagdisco. Nun mi ligos articolon el monato bibliofilio inter libroi postagmedze. Iom latse post promeno tra la granda vintra urbo mi eniris brocanteion por malcace dirite. Cefe trovi seggion au almenau stupon de escalo, sur quio mi povus riposi quelcae minutoi, cae pausigi mian dolorain piedoi. En tiu specae vendeietoi, uni povas restis ne rimarkita. Tamen, helpanto alproximigis cae proponis sian servoi. Lau pluriardeca rutino, mi demandis pri libroin, en Esperanto, vi scias, tiu artefarita lingvo, pro eblae postae discutoi pri la preso, iam quelquoie evidentigis sage, iom shainigi la icon cae formuli de demandon, laueble nefacce. La cutimae respondoi estas, ni neniam havas bedaurinde, au yes, ni foie havis actuale mi nestias, sed bombolu rigardi mem niam vortaroi. Ci foie estis la malpli ofta varianto. Yes, ciu ni ne havis quelcain etain brosciuroin, cae la cutima ekiro piedjova en iun malantauan angulon, c'è iu malsupra breto, ciu certe necessigus clinigion. La vendisto mem clinigis, cae mia doloranta dorso dankis lin secrete. Ien cio li bedauris cae enmanigis al mi stacceton de libroi. Supre, la cutima germana esperanto vortaro de Hans Wingen vortaro, quiun mi posedas de post mia unua curso de antau tridec iaroi. Ciu mi povas ie sidigi por rigardi detale? Jen, la cacita causo de mia visito, sur tiun fotelon, li mentonumis angulen, ekfaluen la sejan molon, malstrecigo, varmo, silento, agrablo, con la fortoi revenis la scivalo. Vingen cae cio ancorau, mi babilis al mi, deg du vesperoi en la velt ferces sprache, malmoderna por monda comunica lingvo, Esperanto, junc cae vingen, 1932, nu bone, exercaro de la lingvo internazia Esperanto, Kelter, Varsovio, 1900. Hei, compreneble mi proprietas la exercaron en multae diversae eldonoi, sed tiu estas eldono de Kelter. Subite, mi revigligas cae estigas pli attentema. La quara cae lasta ero estis caereto, cun malmola, belle, marmorita covrilo el man granda formato, kiel vortaro caereto. Nenio titolo sur covrile au libro dorse. Mi attente ecfoliumas, la flavigintain pagion. Wörterbuch der internationalen Esperanto-Sprache, International Deutscher Teil, Mesa Vortaro, Internazia Germana, Warschau, Lo Zamenhof, Strato, Przejadz numero 9, 1889. Fulbate, ciu lazo estas for miae manoi malsequigas, ciu originalo de nia Esperanto libro numero 21 de 1889, ciu represo, ciu represo, domine audis prio io tia, compreneble existas represo en la collecto de bedaurata Ludovicito, sed ne kiel aparta brosciuretto, do ciu tamen originalo? Tranquille, oldulo, tranquille rigardu la proxime, cae jen, jes, ja estas gi, diabla, damna numero 21, pura exemplero, completa, sen, ex libriso, au stampo, au dedicio, nur cun tre clara, nom indico en malnova manscribo per nigra inco. Hans Deutsch, brosur fine en sama malnova manscribo per nigra inco, aldonu de quelca esperantai vortoi en latinae literoi, cae la germanae traducoi en stenografia scribo. Tiel do gi sentigas la revo de ciu libro collectanto, mi tremis, ciam extere de nove ecnegas, lante forsincas la mondo transe de la duon helo de mia brocantea fotelo. Ciu Zamenhof mem sia tempe sendis tiun vortaron al iu interesata cliento, prenis gin de la stocco, metis en covrilon, portis alla posteo, kiel Manoho, je la nomo de la roso, kiu malcovris la libron pri la povo redideto, mi ekcontentis, tion nenio credas al vi, Hans Deutsch. Ha, fanfaronulo, sen fantasio, oni diros miai pensoi pluvagas, ciu vero tiu muta negio obstruco, tiu duon hela tagu interrevo, cae realu au ciu tamen? Ciu vi penosilin? Ni fermas. Hesite, mia attento revenas al la nuno. Ja signoro, mi nescias cion ili costas, mi exteras cae sequas lin al bela antiqua caso. Cum quasau, automata gesto, li malfermas la lastain pagion. Duon voce, cae necompreneble legas la tie nonitae presoin, cae encape adicias. Ciu pagelos? Mi subite silente ectimas. Tra duon fermita lipo li diras sumon. Surprizite kai consternite, mi rigardas lin recte en la oculoin. Nu bone, se vi prenas ciun quar, ni ancora iom reductos, kai mi proponos rondan sumeton. Ixo, ixo, ipsilono. Do, okazis, ke mi pagis 20 euroin por la mesa vortaro internazia germana de Zamenhof, de 1889, kai 8 euroin por la kelter exercaro de 1900. Ĉu vi credas au ne, la vortaro apartenis pli frue al Heinz Deutsch, kai dum iu malvarma grisa berlina vintra tago mi spertis la cielon de libro collectanto, kiel neniam antaŭe en mia 30-jara manio, die malnova papero. La vingen vortaron mi intertempe fordonacis. Dien Bernhard Paps. Do, nur la differenzo estis nur uno euro. Yes.
Sed estet la principe.
Yes.
Grava. Dankon.
Yes.
Non, mi trovis in decembro 2007 eldono de Esperanto interesa necrologo de Marvin Stanley de István Ertl. La morto kai la morto de Marvin Stanley. Legi necrologon de cara collego ciam estas sciocche, ec ciante jam pri lia forpaso. Aparte onin captas la sento de mal resigno de la constato che Marvin Stanley vivis cruele mal longa in 53 jaroin. Dum mesa esperantisto atingis se sterile statistici la la mort rubrico de citiu revuo almenau 80 vivo jaroin. Cia mi mem vercadis, redaktore, vivs prescriboin de niae motintoi, ofte mi haltis, por pripensi, preter a cioma maljustezzo de cies nia provisoro, ciel ridinde relativas citiu resumoi for passis esperantistigids, activis, presidis, eldonis, facte ligito, caetu plu. Pri iwi el ni, la archivoi ricas ie donitajoi, pri aliai el ni malpli. Sed ciutiai differenzoi vere indicas ion pri la effectiva inhavo de niai vivoi? Quelcae amasigas verdain titoloin cae rangoin, accumulas modestain moshtetsoin, redactore respluriblain, necrologe retroveblain, lau longe de sia movada vivo, dum aliae patiense persiste plenumadas eble nur unu afferon constante, cohere, cae competente. Tiel che ilia vivo povas efici malpli bunte, simple, resumeble, dum ili alportas pli gravan bricon al nia construa comuna entrepreno. Citia construa homo estis chef contisto Marvin Stanley. Mense mi revidas lin labori en la ciferplena chambro Monte Carlo, forigi cun rastilo in la mano, falfolioin de la officia tegmento, formetis sian posh plenan labor veston in nia comuna hotel chambro Adelaida. Mi vidas lin in la Rotterdama metro, kie nian discuton line cashis, cae ne trudis sian opinioin, interrompis subita halteo. Yes, Marvin estis activulo de esper menso, yes, giardenimulo, sed principe homo cies ce esto, cies esto, ple concretis por tivi centoi cae centoi da congressanoi, por tivi miloi de verdae clientoi ciuin li preservis cun barba rideto, neniam lautigante la vocion en profunda patienzo. ni facilas bildigi al si idealismon kiu sin esprimas ne tra entusiasmoi kai manifestoi, sed tra ciutaga, ofte tage decdu hora, diligento kai gis fundemo profesie solida servado alla afero. Malaperis la marvina evidento. Verkis ist fan etel.
Ah,
yeah, bonne,
tre bona, yes. Bona, yes, bona,
ni memoris lin, yes.
Yes,
certe. Do, Carlo, virizo.
Stilo recta. Stilo recta, sen affecta, pri reala mondo, mal perfecta. La unua novelaro de Elena Carpunina, la pato, tui presentis talenton iam essence maturan, seriosan, quiete potentan, cae foie potence mal quietigan. Sia dua novelaro, ne occasinta amo, confirmos sian reputacion. Temas pri dec quin prosagioi, noveloi, foie eble sugestitai per personae spertoi. Ses temas pri la sovietiae concentreio, la gulago, en la epoco de Stalin. Ci havas tion facilan legeblecon, cie ofte costas al autoro mal facilan verkadon. Quancan ironio aperas ofte, cae humoro foie mi sentas che la generala etoso estas sombra, malgrau plurai exemploi de homa coraggio, eltenivo au boncorezzo. Nu concentreio estas ja suferegeioi, sed alle maniere caracterizai estas racontoi pri attendita pri la libertempo en Egiptio. Tui forsendas parenzoin al ventintain post sin offere malfacila voyaggio, au pridedicita pest amico, frue forgesita de suppositai collegoi sen dancai, el cui unu modelo personigas nesatigeblan cae egoisman naturon de la homo spezon. Lena Carpunina ne mem spertis la gulagon, si nascicis jaron post la morto de Stalin, sed si sendube audis rememoroin cae sia frua vivo en Rusio cae Tacicio havis sien rigoroin. Al tiui, kiui, kiel mi, fortune vivas en landoi relative liberai cae prosperai. La nuna libro enhavas pensigain lecionoin pri fremdai suferoi cae diversai reagoi. Ni recevis impreson de seriosa realismo, plena credeblezzo. Anim preme si povo pri la mondo. La libro lasas ancao impreson pri vera sipov de nia lingvo, jen vera clarezzo, stilo tute internazia, modeste, Zamenhofezza, recta cae comprenebla, tiel che mi povas recomendi ci tiuin literature meritan verkon ancao kiel lego libron por progressemai lernantoi, simile alla romanae de Julio Pagi. La verkisto celas comunici pli ol unici. Post la accia recensista devo serci eraroin. Mi mencios nur unu trovitan, haro anstatau hararo. Tre eble, en sia contexto, pres eraro. Tre eble doloroi por tolaroi. Estas intensa scherzo pri lingua eraro de agento. kiu ja donis dolorojn kontraŭ dolaroj. Pli riĉigas la libron valora percentema enkonduko de Stefan Johansen. La aranĝo kaj presado estas tute bonaj. Se mi devas montri muŝon en la mielo, mi menciu ke du en la pied notoj troviĝas sur la malĝusta paĝo. Ne estas surprize ke 6 el la 10 noveloj ricevis premion aŭ mencion en per la artaj konkursoj de kongreso. Ni espero pli pluraj volumoj, majoraj pultan.
Ah, Marjorie Bolton, se ŝi rekomendas ion, vere ĝi estas leginda, ĉu ne?
Jes, serioze. Bone, dankon. Nun ni aŭdas alia kodo, muziko. John Thierry von Buren en la kodo lida ludo, kaj li kantas la serenade de Schubert.
Jean-Thierry von Buren, kiu cantas serenade de Schubert el la compactisco Lida Ludo. Kaj ni audis lin en Florenco ĉe la Internacia Arta Vespero. Do bona voĉo, ĉu ne? Nun mi legos leteron de Maritza Gutierrez de la Karibia kaj Centra Ameriko pri semajno de homaj rajtoj kaj Zamenhofa tago. Karaj geamikoj, kiel bone diras la presidanto de UEA, Provalda Skupta, en la novembro numero de la revuo Esperanto, la estraro de UEA daurigas la provon de siaj antaŭuloj celebri kiel eble plej vaste la semajnon de homaj rajtoj kaj de Esperanto. Ĉi-jare ĝi ekos la 10 de decembro ĝis la 15 de decembro. Mi volas memorigi al vi paroloin de nia estimata Renato Corsetti en antaŭa alvoco al tiu celebrado. Nur esperantistoj povas kompreni la miopecon de multaj grupoj, kiuj opinias ke ili povas savi sin ankaŭ se la aliaj pereos. Ni naskiĝis por defendi la lingvajn homajn rajtojn de ĉiuj niveloj. Kaj tamen tiu miopezo ekzistas. Zamenhof tre brile diris, ke tiu naciismo de grandaj nacioj estas maljusta. Tiu de malgrandaj nacioj estas ankaŭ malprudenta. Tiu estis la sama Zamenhof, kiu ankaŭ diris, ni montros alla mondo, che reciproca comprenigiado inter personoi de malsamae nazioi estas tutte bone attingebla, che por citio tutte ne estas necesse che unu popolo humiligiu au englutu alian. Do, semaino non lanciata ebligas agadon alla extero pri la lingvae homae raitoi. Exemple, collectu informoin de nerespecto de lingvae raitoi in via lodge loco, cae sendu la pruvon pritio al UEA, quiu sia vice attentigos la officeon de la super comissiito pri homae raitoi de Unuigintae Nazioi. Estas tempo transiri de teorimado inter nie al agado practica pri la lingvae homae raitoi. Vi povus arrangi convenon pritio cun ne esperantistae asocioi, au linguistoi, au instruistoi, cae tiel plu, cae clarigi al ili cial esperanto estas parto de la tutmonda batalo por la homae raitoi. Carai commissionanoi, en tia spirito mi invitas vin nome de la America Commissiono alvoci la esperantistaron celebri lau proprae condicioi cae eblezoi la semainoin de homai raitoi cae de esperanto. Amice Maritza.
Yes.
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 Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. En la sama jaro 1976, tiu tempe, ancora una instruisto mi frapis ce du polloi. La uno estis tiu de SAT. La dua estis tiu de asocio deligita al instruista medio, kiu zorgis pri la accepto de handicapuloi. Oni ancora ne diris personoi en handicapigae situatioi, kiu dungis min au pli precise acceptis min kiel ŝtatoficiston metitaj je la servo de la asocio. Tiu asocio, asocio por aldoltaj kaj junaj handikapitoj, lige kun la franca publicae instanzoi cae cefe cun la publica lerneio farigis unu en la grandai federazioi cioi nun facas en la accompano de personoi en handicapigae situazioi en Franzuio. Mi tre modeste partoprenis en tio evoulo per la concepto de administratiae dossieroi por la creado de novae establejoi cae servoi. Nun ce emeritigio mi proponis activule ligi miain du activezoin cae tion faras jam de unu jaro. Oni proponis al mi che mi zorgu pri dosiero alla octobra numero de la Senatiuro pri la temaro handicapigae situazioi. Lastai messagioi montas al mi che venas demando kio precise estas handicapitae personoi,
Kaj kio estas la rilato inter tiu koncepto handikapigaj situacioj kaj oficiale agnoskitaj handikapoj, kiuj estas aŭ devus esti kompensitaj per helpo de la socio? Respondoj al tiu demando povas esti iom diversaj, sed ekzistas nun internacia helpilo sub formo de priskribo de la kripploj aŭ mankoj kaj grado de handikapeco farita de Monda Organizo por la Sano. Ni reparolos pri tio kaj pri la maniero laŭ kiu oni organizas la helpon al la handikapitaj personoj en diversaj landoj. Sed mi ne volis, ke oni tiel komencu nian vojaĝon tra la mondo de personoj en handikapigaj situacioj. Mi preferis emfazi pli homece la ĉiutaga lukton de tiuj personoj por pli plena vivo en etoso, kiu ofte ne estas tiel malgaja ol oni povus pensi, ĉar tio estas la senparola leciono, kiun ni, ne tro handikapitaj, devas lerni de tiuj homoj, kiuj oni nomis en tre bela vorto uzata laŭdire en la Universala Kongreso de Florenco, Alicap Bluoj de Gerardo Libla.
Bone, dankon, dankon.
Dankinde.
Nun, alia muziko, estes interesa kodo de la cantisto kaj muzikisto solo. Kaj li faris compact disco nomita The Beatles en Music en Esperanto. Estas tre stranga sono en kelkaj kantoj, sed estas interesa por mi. Estas anglo devena kaj mi aŭdis multajn la kantojn de The Beatles. Do eble vi interesiĝas pri tion. La titolo estas Devas esti tiel. Jen estas solo. Devas esti tiel.
Quiero un duplo radio con de menores y solte vive al vive. Cuando matas mi amor, se ves más bien. Quiero un duplo radio con tu sechute a nadie.
Yeah.
Estas interesa, ĉu? Estas stranga afero. Solo estas la nomo, kaj solo estas la stilo. Ĉiu voĉo estas solo, kaj ĉiu instrumento estas ankaŭ solo. Ĉu vi memoras ni renkontis lin en Londono? Ili vizitis la Londona klubo. Kaj la kodo estas jes, tre interesa, laŭ mi. Do, Karl, via vico.
Festivalo de sablaj skulptaĵo. Ĉiujare meze de somera en la litova havenurbo Klaipė da estas organizata tradicia mara festo. Pasintjare unua foje dum la festo ankaŭ estis aranĝita festivalo de sablaj skulptaĵo. Dec unu profesiai sculptistoi monde conatai maestroi el Polando, Belorusio, Ucrainio, Italio, Rusio, Finlando, Austria, Bulgario, sien vercan creis dum quindec du horoi, cae por tio ciu usis po du dec quin cubain metrain de sablo. Inspiritai de la idea la festival organizantoi sorgis per la speciala sablo con pli granda quanto de argilo, porque la sculptagioi restu vivai pli longe olcis la unua pluvo. Sculptistoin helpis locai artistoi, studentoi, la vercoi respegulis maron temon. Ilia stilo variis inter modernismo kai classicismo. Ci artisto ricevis mon premioin kai vitran sculptajoin cun sablo de Malta Maro, che la plei successa estis electita sculptajo de la itala artistino Michela Chiampini. Fraulino e la poato.
Was it bona? Yeah. So ero. Yes.
Sono I vidas ilin in Melbourne, cioè, a sentire.
Yes, it's a special exposition.
Artistoi, cioè.
Ah, vero.
Do, mi legis interesse informon in eventoi. Do, mi havas demando por vi, kie existas la plej granda kristnaska arbo en la mondo?
Kio
la fioko
eble? Ne eble ne. Mi aŭdis hieraŭ en la televido.
Aĉu?
En Italio ili aĉetis la Christmas arbo de Nord Italio.
Italio, vi pravas.
Oh, Carlo,
tre granda arbo. Fakte, ŝajnas ke estas in San Vittore del Lazio. Kaj estas Esperanto stelo ĉe la pinto de la plej granda kristnaska arbo en la mondo. La arbo havas atestilon kiu atribuas la kompanion Guinness World Records je la jaro 2002 kaj ĝi konsistas pli ol 1000 diverskoloraj lampoj kaj estas kiom da metroj alta vi opinias?
Okdek metroj
pli
povas esti pli ol dek
pli
cent metroj
pli
mi ne
povas kva cent dudek kvin metrojn.
Oh,
ĉu vi povas imagi?
Nekredebla.
Ja, alta. Li diris ĉi tie, estas en eventoj, estas la vera.
Ĉu ĝi estas vera arbo?
Oh, jes, laŭ mi estas.
No artefarita, ne artefarita.
Ne, estas kelkaj lampoj kaj steloj kaj
plu.
Sed kvar, mi ne povas imagi.
Ege alta.
Ĝi estas videbla el pli ol 30 kilometroj kaj klare eĉ el civilaj fluglinioj. Povus vidi ĝin de la
aviadilo.
Aviadilo. Jes.
Abo devas esti tre matura.
Ah, jes, eble. Sed estas unua problemo por la esperantistoj, ĉar fakte la stelo el la pinto estis unue ruĝa. Kai poste por honori la internacional lingvon gi verdigios. Do, estas interesa.
La koro ŝanĝiĝas, do.
Eble. Aŭ eble ili oni ŝanĝas.
Modernaj teknikaĵoj estas
mortigaj. La belan arbon. Yes.
Li diris ke la pasintan jaron Nicola Ruggiero, la prezidanto de Itala Esperantista Junularo, ŝaltis tion arbon. Shaltis. La codo kaj la canto estas ni ne ĉesos kanti. Mi kom mi sentis.
Se de la kurs nu restas gelernantoj du kaj al kunveni ne venas veteranoj plu. Se ni aron malvenciĝas pli kaj pli ne ĉesos ja. Mia melodi, mi necessos canti, mi necessos canti, mi necessos canti, mi necessos canti. Se estas brum, scandalo iuge cae caos, cae la erar, pro netro giusta diagnos. Se l'inflazi, galopas quasa curceva, ia dauros più cantanta mia festival. Mi necessos canti, mi necessos canti, mi necessos canti, me necessos canti. Gi estas ja la sola mia patruje, mi devas nur min liberigi del obset. Dis vivos ni, dis florontai printem palat, cae tial do sinche se efos mia car. Mi necessos canti, mi necessos canti, mi necessos canti, ne necessos cant, ne necessos cant.
Estis Tova Ben Svi, kiu kantis ni ne ĉesos kanti, kaj mi konsentis pri ĝi. Do, jes, eble vi devas kontroli la informon pri la plej granda kristnaska arbo en la mondo. Ĉu vi vidis la arbon en la City Square?
Yes, Jesus. Yes, Jesus. Farita el Esperanto steloj.
Steloj.
Yes, verdai.
Mi devas memori la aŭskultantoj pri la Esperanto Federacio kaj la Zamenhof Festo tie.
Yes, ĝis revido tie.
Yes, sesa kaj duono, kaj en la mateno estas la Melbourne Esperanto Kafo Klubo ĉe la Fort Knox. Fort Knox por vidi
la bibliotekon, yes, kaj elekti la nomon.
Yes, la dek unuan de la mateno. Kai ankaŭ ne forgesas Leopold Patek's Zamenhof festo in la Pola Instituto de Vieno. Carl, vi devas iri tien.
Ni sendas
amica in saluto.
Kaj Galo ne havas flugilon, do li ne povas flugi.
Bedarinde. Do, mi esperas ke vi ĝuis la elsendo, kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-postadreson stefskank@hotmail.com au per helikposto Esperanto program 3000 PO box 1106 Collingwood 303066 Victoria Australia au per telefono 0397361682 non estas presque la dua horo, do ni devos adiaui vin, do gis revido de...
Gis revido?
Gis revido de mi.
La Zamenhofa tago,
ne? Bedaurende mi ne povas cesti. Ne, la filo de la naibaro
edzigios.
Do, bedaurende ne.
Sed Carlo, vi cestos?
Eble, yes, sì.
Espereble.
Vi devas
esti. Gis reaudo de Carlo.
Kai gis reaudo de mi, Alan. Kai mi lasis vin in la manoi de Eucalyptus, kiu cantas in la codo una voce, la hotelo de Pigliaccio, kai laula voi al Gundagai. Gis reaudo.
You are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
The following program is in Armenian.